Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 18. juna. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Policijska akcija Pandora u kojoj je uhapšeno više od 40 poreznih i carinskih službenika, među njima i bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević. Pod lupom tužilaštva i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Relevantne institucije u Bosni i Hercegovini konačno saopštile procjene štete od poplava. Samostan na Ibru u podijeljenoj Mitrovici nakon 3 godine uklonjene barikade, ali postavljene nove prepreke. Akademska zajednica Srbije se probudila nakon potvrđenih sumnji u plagiranje doktorata. Posjetili smo i u Beogradu otvorenu izložbu Umjetnost u mračnim vremenima. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Kriminal u Upravi za indirektno oporezivanje koji, kako se ispostavilo, postoji od njenog osnivanja, dosegao je vrhunac hapšenjem bivšeg direktora Kemala Čauševića i još 39 osoba, od kojih većina dužnosnika Uprave za indirektno oporezivanje. Najveća posjeratna akcija u ovoj oblasti otkrila je korupciju, poreske i carinske utaje, lažno deklarisanje robe, posjedovanje krivotvorenih novčanica. Lista kriminalnih radnji preduga je, a u nju je stala najmanje 1 milijarda eura pronevjerenih sredstava građana Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović ima detalje.
Pandorina kutija je otvorena. Nakon 8 mjeseci istrage koju je provodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, razotkrivena je najveća posljeratna poreska i carinska prevara. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Osobe koje su obuhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a kao i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine također provodi i financijsku istragu kako bi se blokirala i oduzela nezakonita stečena imovina, jer smo prilikom istrage u ovom predmetu došli do dokaza da pojedini osumnjičeni imaju više milijunsku imovinu. Među osobama koje su lišene slobode i oko 30 dužnosnika Uprave za indirektno oporezivanje, među njima i bivši direktor ove institucije.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave, prilikom hapšenja kratko je prokomentarisao.
Ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu.
Inače, tokom 7 godina provedenih na funkciji direktora, osim očito prijateljima i sebi, je priskrbio imovinu tešku milione, koje njegovi prihodi od nešto više od 250.000 eura nisu mogli pokriti. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić, koji je istraživao slučaj Čaušević, kaže...
Tvrdili smo da je on vlasnik 11 nekretnina u centru Sarajeva. On je bio direktor uprave direktno oporezivanje od decembra 2004. godine, a prvu nekretninu je tek kupio 2006. godine. Njegovi stanovi se nalaze u centru Sarajeva, odnosno tu se nalazi 5 stanova i 4 poslovna prostora, a ujedno posjeduje još 1 poslovni prostor na sarajevskom naselju Grbavica i na naselju Poljine.
Za nelegalne radnje znalo se odavno, a Državna agencija za istrage i zaštitu još 2011. godine podnijela je prijavu protiv Čauševića. Predsjednik sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Mehmed Ali Osmić, koji je godinama upozoravao na kriminal strašnih razmjera, konačno veli može odahnuti. Sa Čauševićem nada se mogli bi pasti i njegovi politički mentori.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Kemal Čaušević je 2 godine dolazio na posao da nije imao, znači bez dokumenta, bez ničega, nezakonito, niko nije reagovao. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine. Ali činjenica, sada vi pitate od 2.500 djelatnika, 1.000 i još nešto je znalo sve što se radi. Ljudi nisu smijeli govoriti.
Istražni organi Čauševića smatraju odgovornim za uvoz tekstila sa lažnim deklaracijama o porijeklu robe, uglavnom iz Kine i Turske. U direktnu vezu s njim dovodi se Janez Sadiković, uhapšen u ranijoj akciji BOS, koji je prema optužbama državu nelegalnim uvozom oštetio za 3 miliona eura. Navodno je u bjegstvu u Crnoj Gori. Uz Čauševića uhapšen je i Zdravko Cvjetinović, pomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje za sektor carina. Uhapšen je pri pokušaju bijega iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. I Cvjetinović je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja je uz njegovu pomoć na uvozu kineskog tekstila u Bosnu i Hercegovinu po povlaštenim uslovima zaradila bogatstvo. Kralo se i na porezu na dodatnu vrijednost. Slučaj Kikerović i drugi kulminirao je oduzimanjem više milijonske imovine i optužnicom protiv 23 osobe za utaju i nezakonit povrat PDV-a u iznosu od preko 5 miliona eura. Ova cifra pokazat će se, tvrde upućeni, kao kap u moru kriminala koji je proizašao iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, odnosno čiji su pokrovitelji bili čelni ljudi ove institucije. Građani su pokradeni za milijarde, tvrdi Osmić, te pojašnjava kako se radilo.
Zna se kako je kad se uzmu pare, kad se reketira poreski obveznik, gdje su se sastajali, ko se sastaju, zašto se sastaju i koliko je para bilo.
Afera bar u Upravi za indirektno oporezivanje ne nedostaje i to u svim sferama. Svojevremeno je na jednom od graničnih prijelaza uvoznik prijavio carini da se u 14 šlepera nalazi loj, a naknadnom slučajnom provjerom fakture je utvrđeno da se radi o mesu. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miro Đakula kazao je kako je svjestan da su dužnosnici ove institucije upleteni u radnje koje su oštetile državni budžet.
Kad pitate kolika je šteta za budžet, odnosno proračun Bosne i Hercegovine, odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
Utaja PDV-a i malverzacije s carinjenjem tekstila tek su dio kriminalnih radnji za koje se uhapšeni terete, navela je glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
Slobode je lišen i određen broj osoba koje su pored zloupotrebe položaja u postupku carinjenja tekstilne i druge robe zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlaštenja u postupku carinjenja preko 300 vozila koja su u periodu od 2011. do 2013. godine uvezena u Bosnu i Hercegovinu, te su ista neosnovano oslobodile cjelokupnih ili djelimičnih carinskih obaveza.
U akciji Pandora do sada je uhapšeno 40 od 54 osumnjičene osobe, među njima i 30 dužnosnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A poreske i carinske vlasti Bosne i Hercegovine nijesu jedine koje su se našle pod lupom tužiteljstva. Umjesto da već više od godinu dana zabarikaridirani Zemaljski muzej bude otvoren za konferenciju o Prvom svjetskom ratu, u njega su zatvorenog ušli istražni organi. Cijelu temu naše Selme Boračić poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Ne dešava se baš često da poslovanje jedne kulturno-naučne institucije bude predmetom istrage. Sarajlije bi žargonski rekle, ovo niđe na svijetu nema. Nažalost, dešavanja oko Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, čija vrata su već skoro dvije godine zakovana daskama, natjerali su tužilaštvo BiH da pomno istraži načine poslovanja ove najstarije kulturno-naučne institucije. Odgovornosti se ne boji direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Adnan Busulađić.
Uposlenici ni moja malenkost nisu krivi zašto politika nije riješila status institucije, zašto nije riješeno redovno finansiranje. Mi osim samo obmana i obmana javnosti nemamo ništa na fonu konkretno.
Vrijeme koje je prošlo od zatvaranja pokazalo je kako se odlukom o zatvaranju muzeja ništa nije riješilo, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, podsjećajući da je vlada Federacije BiH izdvojila 150.000 eura, ali da nema mogućnosti da se novac prebaci na račun muzeja.
Ja ne vjerujem da je postojala neka posebna zla namjera tim činom, ali objektivno taj čin je proizveo jako puno štete.
Nepromišljenost ili inat, pitanje na koje nema odgovora. Naime, Sarajevski institut za historiju tražio je da se naučna konferencija povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata otvori upravo u prostorijama muzeja. Međutim, nije im dozvoljeno, kaže direktor instituta, profesor dr. Husnija Kamberović.
Mi smo se dogovorili sa direktorom muzeja da naša konferencija se otvori u muzeju. Međutim, stvari su išle u tom pravcu da, s obzirom da su ušli u taj sudski spori sa vladom i federalnom i sa drugim nivoima vlasti, oni su nama se ovako na jedan uljudan način ispričali, jel, rekli da s obzirom da ne dopuštaju ulazak ni drugih institucija u muzej, da ne mogu ni nama dopustiti.
Muzej je prema mišljenju novinara, književnika i publiciste Ahmeda Burića najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine.
On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći penalnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je, kako kažem, svijet već odavno zaboravio.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Nakon nešto više od mjesec dana, predstavnici Europske unije u saradnji sa bosansko-hercegovačkim vlastima danas su predstavili podatke o procjeni štete nakon poplava koje su zahvatile državu polovinom maja ove godine. No nepoznanica je ostala koji gradovi su najviše stradali, a i to koliko novca će biti potrebno za rekonstrukciju. Preskonferenciju je pratila Dženana Karabegović.
Procijenjena šteta od poplava u Bosni i Hercegovini iznosi 2 milijarde eura, saopštili su predstavnici Europske unije u BiH, a na osnovu podataka koji su im dostavile entitetske institucije i Bečko distrikt. Štete u oba bosansko-hercegovačka entiteta su skoro podjednake, kazao je Ricardo Zapata Marti, koordinator za procjenu potreba za sanacijom u ime Europske unije. Zaključili smo da su potrebne dodatne provjere, odnosno radit će se verifikacija brojki, no mala je vjerovatnoća da će to nešto promijeniti, kazao je Marti. Prema njegovim riječima, najviše štete pretrpjela je poljoprivreda, zatim infrastrukturni objekti i ceste. Razmjere poplava imaju utjecaja i na makroekonomske pokazatelje Bosne i Hercegovine. Poznato je kako je rast BH privrede i prije ove prirodne katastrofe bio loš, a već je sada poznato da će pad bruto društvenog proizvoda biti još veći. Prema informacijama BH institucije, od prethodnih 2,2% koje je koristio MMF kao polazište, doći će do pada do 1,1% do kraja godine. To će imati niz posljedica. Poljoprivreda će najviše stradati, bit će zabilježen veći trgovinski deficit koji će se najvjerovatnije vratiti na 10% bruto društvenog proizvoda, naveo je Marti. Predstavnici Europske unije nisu imali podatke koji gradovi u Bosni i Hercegovini su najviše stradali, niti su znali koliko novca će biti potrebno za rekonstrukciju. Istovremeno nepoznanica je ostala informacija kada će biti održana donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini i Srbiji, koja je prvobitno najavljena za početak jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosnu i Hercegovinu nakon katastrofalnih poplava pomoć i dalje pristiže sa svih strana. Humanitarne pakete, osim iz inostranstva ugroženim građanima, šalju i stanovnici zemlje koji nisu poplavljeni ili ugroženi klizištima. Istovremeno zvuči nevjerovatno da se u Doboju jedne dnevnice zbog pomoći ugroženima ne žele odreći sudije koje godišnje zarade oko 40.000 maraka. Arnes Grbešić ima detalj.
Predsjednik sindikata u Okružnom sudu u Doboju Slobodan Mitrović kaže da svi uposleni u ovoj pravosudnoj instituciji nisu prihvatili prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske da se odreknu jedne dnevnice u korist poplavljenih građana. Među onima koji ne žele da se solidarišu sa ugroženima, što posebno čudi, su i sudije koje nisu željele ostati bez dnevnice od 150 maraka, iako godišnje zarađuju oko 40.000 maraka, kaže Mitrović.
A od 12 sudija petero nije dalo, znači dao je predsjednik suda i još 6 sudija. Da oni zaradi godišnje otprilike oko 40.000. I sad njima ta dnevnica jedna od 150 maraka, vjerojatno ne znaš ništa, nego je u pitanju njihova sujeta. Ne voli kad se spomeni sindikati, ne voli kad se spomeni svi zaposleni radnici. Oni sebe smatraju malo višnjem od toga. I to je suština. I stručnih saradnika se malo odazvalo. Od njih 5, 3 nisu. Mada oni imaju isto plate za naše uslove dobre, 1.500 maraka i ne znam tako. A dvoje jeste od stručnih saradnika. A ova srednja stručna sprema samo dvoje nisu. Od ukupno 25 radnika, samo dvoje nisu dali.
A evo kako su ovu informaciju komentarisali neki građani Doboja.
Komentar je bio da je sramota ako se odbija od penzionera koji imaju visinu penzije kod njihove dvije dnevnice.
To je njihova sramota, nije moja. Razumijete? Njihova sramota znači daj meni sve drugom, ne daj ništa.
Sa tolikom platom da neće da se odreknu da pa dobro nije humano, nije ljudski, nije. A ja sa 160 maraka penzije, pa ja bi dala 50 maraka, ja bi se odrekla svojih 50 maraka.
Kao što se vidjelo i tokom majskih poplava, ovaj primjer iz Doboja ponovo pokazuje da su obični ljudi najspremniji da pomognu ugroženima. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A kada je o poplavama riječ, Radio Slobodna Evropa dobio je pismo od načelnika opštine Orašje Đure Topića, koji nam se zahvalio na razumijevanju što smo, kako je naveo, pratili tu opštinu u najtežim trenucima, izravnim uključivanjem te telefonskim javljanjem u informativnim emisijama izvještavali javnost o stanju u Orašju. Iako smo samo radili ono što je naš posao, lijepo je što ste nas se sjetili, pa se i mi vama zahvaljujemo na lijepim riječima, gospodine Topiću.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije 3 godine postavljene blokade na sredini glavnog Ibarskog mosta, koji je dijelio podijeljenu Mitrovicu na sjeveru Kosova, jutro su uklonjene. I taman kada su se neki ponadali da će i taj, kao i svi ostali mostovi na svijetu, ponovo spajati dvije strane, na njemu se u ranim popodnevnim satima su se pojavile žardinjere. Iako srpski predstavnici u Mitrovici sami kažu da most predstavlja simbol razdvajanja, na njemu su, uz koordinaciju sa vlastima Srbije, odlučili da grade Park mira. Kako cvjetne barikade mogu pomoći izgradnji mira, čućemo sa lica mjesta od naše Jasmine Šćekić.
Na sredini glavnog Ibarskog mosta u Severnoj Mitrovici, sa kog je jutro su uklonjena betonska barikada, postavljene su betonske žardinjere. Žardinjere su stavljene sa severne strane, donete vozilima srpskog javnog komunalnog preduzeća Standard. Postavljanju žardinjera prisustvovao je i direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić i gradonačelnici i predsjednici privremenih organa sa severa Kosova. Novinarima se obratio gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je rekao da je svjestan činjenice da je aktivnost koja se sada preduzima uznemirujuća i neočekivana za većinu stanovnika i da je zato donao odluku o izgradnji Parka mira kod mosta u koordinaciji sa državnim vrhom Srbije.
Ovo možemo nazvati Parkom mira i ja sam pozvao gradonačelnika Južne Mitrovice, koji je rekao da će da podrži ovu našu akciju i u nastavku ovog Parka mira također da izgradi isto Park mira, sve u cilju sticanja poverenja koje je odavno izgubljeno između dva dela grada.
Ali ja moram da vas pitam, ako je Park mir na sredine mosta, da ne možeš da pređeš auto, i ako se isto to uradi sa južne strane, šta time dobijaju Srbije, šta time dobijaju Albanci? Kakav je to Park mira ako ne može da se pređe most?
Ne možemo tako reći da most ne može da se prođe, kao što vidite pešaci prolaze.
Od uvek su prolazili.
Da, ali sada je to malo slobodnije, znači što se tiče automobilskog saobraćaja, dalje postoji prolaz na istočnom mostu. Dobro. I mostu prema Suvom dolu.
Znači, što se tiče glavnog mosta
i dalje neće moći auta da prolaze, ali nama je bitno da narod stekne poverenje. Poverenje je najbitnije za normalizaciju odnosa.
Čija je to odluka bila da se najpre odblokira, da se skloni betonska barikada i da se postavi? Da li je to odluka lokalne samouprave? Čija je odluka što je generalno da se...
Ja vam mogu samo reći da je moja odluka bila izgradnja ovog Parka mira. Ja mislim i smatram da je to jedina ispravna i moguća stvar u ovom trenutku i samim tim što je gradonačelnik Južne Mitrovice podržao ovu ideju, mislim da smo na pravom putu.
Inače, bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici je stabilna posle postavljanja Parka mira na sredini glavnog Ibarskog mosta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa regionalni komandir operative za sever kosovske policije Željko Bojić.
Osna situacija u gradu je stabilna, nema nikakvih problema, policijske jedinice vrše svoje redovne patrolne aktivnosti, povećan je broj policijskih službenika iz razloga preventivnog delovanja, da bi se isključila mogućnost da dođe do bilo kakvog incidenta.
Dobro. Ja vidim s ove strane da su okupila i određena grupa ljudi tamo sa južne strane. Mislite li da postoji opasnost možda?
Mislim da ne postoji opasnost.
Narušavanje reda.
Mislim da ne, tamo su kolege iz južne direkcije policije, tako da mislim da nema nikakve.
Vi se rađujete naravno,
apsolutno,
u kontaktu ste
tako.
I garantujete bezbednost građanima
tako,
na severu.
Tako.
Bojić je dodao da je povećano prisustvo policajca koji će u slučaju potrebe odgovoriti svim zadacima koji se odnose na narušavanje javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
10 fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučilo je da zatraži formiranje komisije pri rektorskoj konferenciji koja bi ispitala kvalitet doktorskog rada ministra policije Nebojše Stefanovića. Inicijativa da se doktorat preispita potekla je od Filozofskog fakulteta nakon tvrdnje dvojice londonskih naučnika da je teza prepuna plagijata. Država u vidu najviših funkcionera unaprijed je stala uz ministra. Stručna javnost upozorava da su posljednji skandali sa doktoratima samo vrh ledenog brijega u urušenom sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, u kojoj se, kako kaže Branka Mihajlović, javna je tajna, štancuju diplome i zvanja na sumnjivim visokoobrazovnim ustanovama.
Kada je stručna javnost počela da raspravlja o tome ko i kako treba da proveri doktorat ministra policije, ispostavilo se da bi većina taj vrući krompir uvalila nekom drugom. Ipak, komisijsku proveru naučnog rada Nebojše Stefanovića zatražili su Ekonomski, Pravni, Pravoslavno-Bogoslovski, Učiteljski, Fakultet bezbednosti, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet političkih nauka, sporta i fizičkog vaspitanja, Filološki i Filozofski. Za naše sagovornike, troje profesora Beogradskog univerziteta, Ivana Vujačića, rektora Fakulteta političkih nauka, Dubravku Stojanović, profesorku Filozofskog fakulteta i Milenu Šešić-Dragićević sa Akademije dramskih umetnosti, prihvatljiva je ideja da to bude komisija pri konferenciji rektora svih univerziteta u Srbiji.
Ako je formulacija u okviru KONUSA, onda ću glasati za to.
Mislim da jedina način da se iz ovoga izađe da se napravi komisija.
Mislim da rektorska konferencija treba da formira komisiju.
Podsjetimo, pošto je u javnosti doveden u pitanje doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića, nakon skandala sa nepostojećim londonskim doktoratom njegovog mentora Miće Jovanovića sa privatnog Megatrend univerziteta, očekivalo se kako će reagovati država. Hoće li zaštititi svog ministra ili će radi njegovog, ali i ugleda vlade, zatražiti stručnu ekspertizu? Usledio je brzi komentar premijera Vučića da je tekst u kome se tvrdi da postoji niz plagijata u ministrovoj tezi prepun gluposti. Profesor Vujačić i profesor Kestojanović i Šešić-Dragićević.
To ne bih komentarisao.
A zašto?
To ne bih komentarisao.
Pa ne samo što je osporio i što je to nazvao glupošću, nego je rekao da je napad na Nebojšu Stefanovića napad na čitavu vladu i ta reakcija nije mogla biti pogrešnija. Ja se prosto čudim kako su ostali ministri, pogotovo oni koji su nestranački, mogli da prihvate da se identifikuju i da zbijaju redove iza nečega što je dovedeno u pitanje.
Dakle, ja mislim da je to jedan nedopustiv iskaz. To samo pokazuje da naš premijer se meša u stvari koje ne poznaje, ali da se pritom do te mere je dobio samouverenost da misli da može da daje iskaze u svim domenima društvenog javnog života.
Komisija Megatrend univerziteta izašla je ubrzo posle premijerovog iskaza u javnost sa tvrdnjom da u doktoratu nema plagijata. Malo ko je verovao u objektivnost komisije univerziteta čiji je vlasnik i rektor uhvaćen u ordinarnoj laži da ima doktorat Londonske škole ekonomije. Profesorka ekonomije dr. Danica Popović pročitala je dve verzije ministrovog doktorata, ukoričenu i neukoričenu, i našla iste plagijate na različitim stranicama rada.
Onaj sa strane 14 onog prvog rada opet je na strani 14. Mozaički plagijat sa strane 35 sada je na strani 33. Onaj što je bio na strani 48 sada je na strani 43. Naredni se sa strane 57 premestio na stranu 51 i tako redom. Ali svi su tu, što niko ne osporava. Čak i komisija Megatrenda, koja je ocenjivala da li se radi o plagijatu, poručila javnosti: priznajemo 4 od 11 optužbi. Preostalih 7 plagijata, kako sami kažu, nisu ni hteli da upoređuju. Mrzelo ih valjda.
Napisala je profesorka Popović. Ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da se nada da neće morati da formira komisiju koja će se baviti doktorskom disertacijom ministra Stefanovića, osim ako to, kako je rekao, politička situacija bude zahtevala. Očekuje se da Senat Beogradskog univerziteta saopšti svoju odluku o predlogu 10 fakulteta. Nakon toga, ako dobije zeleno svetlo, inicijativa kreće u proceduru. Međutim, da li je priča o doktoratima samo vrh ledenog brega?
Pa svakako je vrh ledenog brega, ali od nečega mora da se počne. Pa naravno da se počinje uvek od onih koji su na najvećim funkcijama, od onih jer oni treba da snosi najveću odgovornost. Nije reč o naučniku, nego o političaru, o nekome kome je sticanje doktorske diplome hobi. i gde je nauka vikend nauka.
Kaže profesorka Šešić Dragićević, a dekan Ilija Vujačić smatra da su ovi skandali
dobar povod da se preispita i u buduće da se vrlo strogo vodi računa kako se dodeljuju doktorati.
Ono što prvo mora da se uradi, to je rangiranje univerziteta,
upozorava doktorka Stojanović.
Jer užasni problemi nastaju zbog toga što se niko nije usudio da kaže da nisu svi univerziteti istog kvaliteta i žale nam se studenti naših državnog fakulteta da na svim konkursima gde se oni pojave njih prosto zbrišu ovi koji su završili privatne univerzitete za 4 godine s prosekom 10, dok se kod nas muče duplo duže vremena i sa daleko manjim prosekom.
Da li znači Srbiji bi bilo potrebno jedno veliko spremanje u visokom obrazovanju?
Srbiji je odavno potrebno jedno veliko spremanje u visokom, ali i u svim drugim nivoima obrazovanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon Sarajeva i Zagreba, izložba Umjetnost u mračnim vremenima, na kojoj su predstavljeni radovi karikaturista sa prostora bivše Jugoslavije u periodu od 90. do 2001. godine, otvorena je u Beogradu. Postavka nas preko karikatura i ilustracija podsjeća na vremena koja su neki možda duboko potisnuli u podsvijesti i istovremeno pokazuje da je politička karikatura danas jednako neophodna kao i u posljednjoj dekadi 20. stoljeća. Iz Beograda, Dušan Kovačević.
Nacionalizam prikazan kao demon koji izlazi iz grobnice na kojoj piše totalitarizam. Vuk sa vojnim šlemom koji proždire meso u obliku granica bivše Jugoslavije. Ovo su neke od karikatura umetnika sa prostora XU koje posetioci beogradskog Mixer House-a mogu da vide ovih dana. U ovom prostoru izloženo je više od 100 radova koje su nacrtali neki od najistaknutijih umetnika poput Predraga Koraksića Koraksa, Jetona Mikolovcija, Jugoslava Vlahovića ili Mithada Ajanovića Ajana. U Mixer House-u porazgovarali smo sa nekim od posetilaca. Ovo su njihovi utisci.
Vrlo nam se dopada. Pa prvo što je artistička, drugo što govori o jednom vrlo značajnom periodu.
To je velika stvar. I nezahvalno vreme i veliki izazov za karikaturiste. Baš sam primetio kako su neki preterano nasilne, neke karikature preterano naivne, a druge veoma pametno i objektivno.
Postavka čiji je kustos Jean-François Berger podeljena je u 3 segmenta. Predratni period od 1990. do 1991. period ratova u Hrvatskoj i BiH, te period druge polovine 90. zaključno sa ratom na Kosovu i padom Miloševića. U razgovoru za naš program karikaturista Predrag Koraksić Koraks prisjeća se kako je bilo raditi u tim mračnim vremenima.
To je 89. godine, ja sam, čim se pojavio Milošević, ja sam shvatio o čemu se radi i počeo sam se borim protiv njega, naravno imao sam odmah problema, odmah u mojoj redakciji i tako dalje. Tako da je taj period do 93. godine meni je najinspirativniji bio. Znači od 90. do 93. godine tu sam ja možda i napravio najveću seriju i najbolju seriju karikatura.
Među izloženim radovima je i karikatura sarajevskog umetnika Mithada Ajanovića Ajana na kojoj dete umjesto na noši sedi na vojnom šlemu Ujedinjenih nacija. Ajanović je tokom rata crtao za sarajevsko oslobođenje, a danas živi i radi u Švedskoj. U razgovoru za naš program on kaže da je karikatura i uopšte štampa u opkoljenom Sarajevu imala terapeutski efekat na stanovnike.
Smisao je bio u stvaranju nekakve situacije koliko toliko normalnosti. Ljudima vjerovatno u historiji nikada novine nisu bile potrebnije nego građanima Sarajeva u vrijeme rata. Znate, vi ujutru ustanete, pročitate novine, popijete malo kafu, pojedete nešto ako evate i odjednom se osjetite živi. Naš doprinos je bio u tome ne da mi pišemo neke patriotske tekstove, da se borimo sa riječju. Ne može se ni s riječju boriti, borba se ne dobiva riječju. Borba se dobila političkim i vojnim sredstvima. Mi smo stvarali situaciju normalnosti za civilne ljude, u Sarajevu su bili civili, većinom su bili civili.
Baš kao i u drugim formama medijskog izražavanja i među karikaturistima je tokom vremena mračnih bilo onih koji su umjesto da kritikuju svojim radom podstrekivali rat i širili mržnju. Stoga Predrag Koraksić smatra da bi trebalo napraviti postavku na kojoj će biti prikazani upravo takvi radovi.
Da se napravi jedna paralelna izložba ratne, odnosno protiv ratne karikature i onih autora koji su bili za rat, koji su podstrekavali, koji su kao i novinari koji su to isto radili u vreme Miloševića u ovoj režimskoj štampi. Ako se sećate, mi smo imali jednu rubriku u Politici koja se zvala Odjeci i reagovanja. Tu su objavljivali razne karikature protiv opozicije, odnosno protiv bilo kakve slobode, mislim protiv, to su bile huškaške karikature.
Tema za karikature ne nedostaje ni danas, kaže Koraks, ali dodaje da su ipak uslovi bolji od onih iz vremena Miloševićevog režima. Čini se međutim da je karikatura kao forma izražavanja u defanzivi na prostoru bivše Jugoslavije. Opšta kriza štampe jedan je od glavnih razloga za to, smatra Mithat Ajanović, no dodaje to nije jedini uzrok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a podsjećamo i slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci i na početku evo šta možete poslušati u narednih pola sata. Umjesto da bude domaćin konferenciji povodom 100 godina početka Prvog svjetskog rata, Zemaljski muzej u Sarajevu pod istragom. Ahmed Burić, novinar i publicista, konstatuje da je muzej slika stanja u zemlji.
On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je, kako kažem, svijet već odavno zaboravio.
Poslušajte u kakvoj su vezi ukrajinsko-ruski konflikt i tržište nekretnina u Crnoj Gori. Iz Agencije za nekretnine kažu:
ne sjećam se kada me neko ušao u kancelariju sa 100.000 eura da pita da kupi nešto. Od početka ove situacije koja se dešava između Rusije i Ukrajine, po mnogo je manje interesovanje za kupovinu nekretnina nego što je bilo prije nove godine.
Čućete kako su mjesec dana nakon poplava i brojnih obećanja mještani sela u blizini Čačka prepušteni sami sebi.
Ostala mi je samo zidovi i cevi od grijanja, ništa drugo. Niko da me obiđe, niko da vidi, obična štala.
Neka formalna inspekcija je prošla samo kao pogledom ono kroz objekte i to je to.
Bez obzira dobili neku pomoć, ne dobili, ali dođi i bar kaži nešto narodu.
Posjetili smo i centar za raseljene kod Čapljine, koji je još uvijek pun interno raseljenih. 80-godišnja Dragica Jenko iz Kaknja, koja kao prognanica živi u jednoj straćeni, o svojoj Golgoti kaže:
ja sam sve dokumente prikupila dok sam na Domanovića, predala sam na prijemno, gospođa mi nije dala da kad sam predala, to je bila greška njena, ne moja. Međutim, odradilo se, ja sam izgubila stan koji je moj muž radio 43 godine. Mi imamo stanarsko pravo. Ako mi je svaki dan izlazim, pala sam u depresiju skroz.
UN delegacija za nestale danas iz Zagreba sa preskonferencije poručila da je traženje nestalih i njihova identifikacija jedno od područja na kojima je regionalna saradnja dobra. Jasminka Džumhur.
Između tijela za traženje nestalih u regionu ima izvanredna saradnja koja je već duži niz godina i na jučerašnjoj ekshumaciji na kojoj je prisustvao moj kolega Dulicki u Slunju bili su predstavnici tijela za traženje nestalih iz susjedne zemlje.
Zabilježili smo i neobičan fenomen u Crnoj Gori, porast operacija rekonstrukcije himena radi vraćanja djevičanstva. Paola Petričević konstatuje:
nemamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kroz zakovana vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uspjeli su ući istražitelji tužilaštva. Došli su kako bi izuzeli, a potom i pregledali dokumentaciju o poslovanju ove institucije. Željeli su provjeriti stanje eksponata, analizom dokumentacije utvrditi postoje li elementi krivične odgovornosti osoba koje su dovele muzej na rub propasti. Prije nešto više od mjesec dana Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je imenovala privremeni upravni odbor, a kao odgovor na to uposlenici muzeja su ih tužili. Selma Borečić ima priču u cjelini.
Ne dešava se baš često da poslovanje jedne kulturno-naučne institucije bude predmetom istrage. Sarajlije bi žargonski rekle, ovo niđe na svijetu nema. Nažalost, dešavanja oko Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, čija vrata su već skoro dvije godine zakovana daskama, natjerali su tužilaštvo BiH da pomno istraži načine poslovanja ove najstarije kulturno-naučne institucije. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Istražitelji tužiteljstva Bosne i Hercegovine ušli su u Zemaljski muzej i u narednim danima bit će izvršeno izuzimanje i pregled dokumentacije kako bi se utvrdilo postojale elementi kaznene odgovornosti određenih osoba zbog čega se muzej nalazi u situaciji u kojoj se nalazi i u kojoj su zbog teških uvjeta izravno ugroženi eksponati, dakle i kulturno-povijesno nasljeđe naše zemlje.
Odgovornosti se ne boji direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Uposlenici ni moja malenkost nisu krivi zašto politika nije riješila status institucije, zašto nije riješeno redovno finansiranje. Mi osim samo obmana i obmana javnosti nemamo ništa na fonu konkretno.
Vrijeme koje je prošlo od zatvaranja pokazalo je kako se odlukom o zatvaranju muzeja ništa nije riješilo, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, podsjećajući da je vlada Federacije BiH izdvojila 150.000 eura, ali da nema mogućnosti da se novac prebaci na račun muzeja.
Ja ne vjerujem da je postojala neka posebna zla namjera tim činom, ali objektivno taj čin je proizveo jako puno štete. Onog trenutka kada bude situacija u muzeju takva da mi imamo osobu koja je ovlaštena i može da potpiše ugovor, odnosno da se mogu realizirati ova sredstva, ja vam garantujem da ovih 300.000 konvertibilnih maraka u toku ove godine neće biti preusmjereno ni u što drugo, ona čekaju Zemaljski muzej da se ta sredstva realiziraju.
Osim obezbijeđenih 150.000 eura iz kase federalnog budžeta, vlada je na osnovu odluke o privremenom finansiranju i upravljanju ovom najstarijom kulturno-naučnom institucijom imenovala privremeni upravni odbor. Taj čin odmah su osudili uposlenici muzeja koji su zbog navodno nelegalnog imenovanja odbora tužili federalnu vladu. Busulađić kaže da federalna vlada nema zakonski okvir za takvo što.
Da je federalna vlada i federalna razina vlasti zajedno s parlamentom usvojila zakonske akte i preuzela osnivačka prava i preuzela redovno finansiranje, mi bi bili presretni i naravno da bi oni onda i trebali, bilo sasvim normalno da imenuju upravni odbor i direktora, to ništa nije sporno. Sporno je dakle što oni žele samo da obmanu javnost, da se nešto pozitivno dešava, a u stvari ljudi dalje žive u potpunom očaju i agoniji.
S druge strane, ministar Mašić tvrdi kako ništa nije pogrešno urađeno.
Radi se o privremenom upravnom odboru koji je imenovan na identičan način kao što su imenovani 98. 2000. i 2001. direktor Busulađić je bio imenovan u strane upravnog odbora kojeg je također izabrala prethodna neka vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je problematično što direktor Busulađić nema radno-pravni status u Zemaljskom muzeju od 1. ili 2. oktobra 2012. godine. I on je uposlenik Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Busulađić to ne negira.
Ja sam dakle angažirani nastavnik na Filozofskom fakultetu već 5-6 godina. Moj status apsolutno nije sporan kao sudski registriranog direktora institucije.
Nepromišljenost ili inat, pitanje na koje nema odgovora. Naime, Sarajevski institut za historiju tražio je da se naučna konferencija povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata otvori upravo u prostorijama muzeja. Međutim, nije im dozvoljeno, kaže direktor instituta profesor dr. Husnija Kamberović.
Mi smo se dogovorili sa direktorom muzeja da naša konferencija se otvori u muzeju, međutim stvari su išle u tom pravcu da, s obzirom da su ušli u taj sudski spor i sa vladom i federalnom i sa drugim nivoima vlasti, oni su nama sve ovako na jedan uljudan način ispričali, jel, rekli da s obzirom da ne dopuštaju ulazak ni drugih institucija u muzej, da ne mogu ni nama dopustiti.
Muzej je prema mišljenju novinara, književnika i publiciste Ahmeda Burića najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine.
On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je, kako kažem, svijet već odavno zaboravio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinsko-ruski konflikt i tržište nekretnina u Crnoj Gori povezani su, a čućete sada i kako. Problemi sa nekadašnjim bumom nekretnina u Crnoj Gori počeli su sa ekonomskom krizom, da bi sada eskalirali, i to na Crnogorskom primorju. Brojke o prodaji gotovo su zanemarljive u poređenju sa onima od prije pola decenije. To kaže statistika, a Predrag Tomović zabilježio je šta kažu agencijama za nekretnine i koga krive za krizu.
Prema podacima Monstata, broj prodatih stanova u novogradnji u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine iznosio je 168, što je 35% manje u odnosu na isti period iz 2013. godine. Zanimljivo je, međutim, da iako prodaja konstantno opada, cijena stanova raste. Najveća prosječna cijena stana u prva četiri mjeseca 2014. godine ugovorena je u Budvi 1752 eura po kvadratnom metru. Inače, najviše stanova prodato je u Podgorici 148, dok je u ostalim opštinama prodato 20 stanova. Nije poznat podatak o tome koliko je stanova prodato u metropoli crnogorskog turizma, ali ako je suditi prema izjavama predstavnika Agencija za promet nekretnina u Budvi, to su više nego simbolične brojke.
Ne sjećam se kada me neko ušao u kancelariju sa 100.000 eura da pita da kupi nešto.
Ove riječi direktora agencije Kamin Dušana Rankovića najslikovitije govore o tome kakva je prodaja nekretnina u Budvi od početka 2014. godine. Opšta globalna kriza, ali i ona izazvana političkim i vojnim sukobom u Ukrajini, uticala je na smanjenje interesovanja prvenstveno Rusa za kupovinu nekretnina u Budvi, ističe Ranković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Od početka ove situacije koja se dešava između Rusije i Ukrajine, mnogo je manje interesovanje za kupovinu nekretnina nego što je bilo prije nove godine. Nama je opao promet, vjerovali ili ne, čitali, ja mislim 60-70% od nove godine u odnosu na prošlo. Užasno je bilo, jer nam je prodaja nekretnina kakva je bila, ne mogu da kažem čak ni prošle godine, nego pretprošle, je nenormalno opala u ove godine u odnosu na to.
Da je prodaja značajno opala potvrđuje i direktor agencije Imperija Dragan Nikolić, koji međutim ukazuje na još jedan problem koji je specifičan za Crnu Goru.
Ja mislim da biste i bolje informacije mogli dobiti od agencija koja se bavi prometom nekretnina, a vlasnici su Rusi ili imaju nacionalnost sa nekom od agencija u Crnoj Gori. Samim tim ja smatram da je naša za promet nekretnina u Rusiji, a ne u Crnoj Gori, stranci, sem Rusa koji kupuju vrlo rijetko i nije se baš kao što je bilo, jer samim tim što je dosta ruskih državljana kupilo nepokretnosti kod nas i oni sad trguju između sebe, ne samo što trguju između sebe, nego sami grade objekte za tržište, su pokupovali placeve, a placevi su najskuplji, oni nisu izgrađeni i samim tim oni rade taj promet.
Taj promet u režiji ruskih agencija doveo je i do povećanja cijena koje su, kako kaže Nikolić, nerealne i to dijelom obeshrabruje moguće kupce.
Cijene koje su dostigle taj nivo, bili nismo ih napravili mi, nego su ih napravili oni. Jer je dolazilo do situacije da neko prodaje nešto za 100 jedinica, oni to uvećaju na 120, onda čuje komšija da je to za toliko, pa su konkretno daje za 150. Dobijena je bila neka nerealna vrijednost. Oni sad i dan danas prodaju po nerealnim vrijednostima, ali ugovore prave se kod nas, a novac je kod njih.
Osim prodaje stanova i najunosniji biznis u Budvi, gradnja stanova i apartmana za tržište ozbiljno je uzdrman. Da je rusko-ukrajinska kriza napravila mnogo veću štetu građevinskom nego turističkom biznisu, potvrđuje i to da je u Budvi upravo za petinu manje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola nego u istom periodu prošle godine. No direktor Agencije za promet nekretnina Kamin Dušan Ranković očekuje da će prodaja nekretnina na Crnogorskom primorju i u Crnoj Gori uopšte ipak dočekati novu renesansu.
Kao veliki optimista, kao agencija koja radi već 12 godina, sam siguran 100% da na Crnogorskom primorju i u cijeloj ovoj našoj, ali iskreno kažem, prelijepoj Crnoj Gori, turizam i promet nekretnina nikad ne mogu da propadne. I zato sam uporan u ovom poslu, sad što nema kupaca u ovom trenutku, svi znamo, kriza svjetska, to je, najveći kup su bili Rusi, sad je ta situacija iz Rusije i Ukrajine ovakva kakva je.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mjesec dana nakon poplava u Srbiji koje su pogodile i Čačanski kraj, mještani Konjevića, sela koje je najviše stradalo, ogorčeni su ne samo da im se niko od lokalnih vlasti za sve to vrijeme nije obratio da im pruže finansijsku pomoć, već i da ih pita da li im je nešto potrebno. U opoziciji pa kažu da novca za urgentnu pomoć ima i da ne znaju zbog čega pomoć do sada nije raspoređena. Vladimir Nikitović bilježi.
Konjevići su selo koje je u Čačanskom kraju uz Preljinsku Balugu najviše postradalo tokom katastrofalne prirodne nepogode. Registrovana su 172 domaćinstva oštećena u poplavi. Meštani kažu da bi im bilo kakva novčana pomoć puno značila, ali ona je potpuno izostala.
Ostala mi je samo zidovi i cevi od grijanja, ništa drugo. Niko da me obiđe, niko da vidi, obična štala. Živim na ulici sa heradima.
Niko nam nije došao da nas obiđe, da nas vidi, ni predsjednici mjesne zajednice, ni predstavnici opštine grada Čačka, niko. Neka formalna inspekcija je prošla samo kao pogledom ono kroz objekte i to je to.
Pa šta da kažem, niko iz opštine nije došao. Da kažu ljudi da vidimo šta je, šta treba li neka pomoć da se da u novcu, dali su oni hranu i konzerve i bilo je kuvane hrane, možda čovjek krivo da kaže, ali...
Nema predstavnika opštine, nema nikog. On je prvi koji treba da bude tu. Znači, bez obzira dobili neku pomoć ili ne dobili, ali dođi i bar kaže nešto narodu.
Pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović ističe da će već od srede, shodno upravo donesenom pravilniku grada, početi isplata hitne novčane pomoći u iznosu od 20.000 dinara za 100 najugroženijih domaćinstava u 7 sela koje su najviše postradala. On naglašava da je lokalna samouprava sve vreme bila uz ugrožene sugrađane.
Konstantno smo tamo od prvog dana, od 14. 15. maja smo prisutni na terenu. Isporučeno je 580 kg brašna, 26.000 litara vode, oko 6.500 gotovih jela, kućne hemije oko 3.000 artikala, gotovih jela, mesnih narezaka, pašteta oko 7.500 komada.
U domaćinstvima koje se nalaze blizu korita Čemernice potpuno su uništeni nameštaj, električni uređaj i stolarija, čitavo pokućstvo. Oni koji nemaju sprat na kući praktično nemaju nigde da žive.
11 članova ima u kući, deca su rastorena, koje neki u času, neki u rakvi, za ovo vreme do sad. Dolazili su neke komisije, pripisivali nešto, ali da neko žutu banku dao i ponudio to, do sad nije, a mora se radi i dalje.
A troje dece, mali, ženu nezaposlenu, spali na sobi, u spratu kod brazora, nas petor u sobi, na duša cera podespala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Bosni i Hercegovini nekoliko hiljada osoba čeka povratak u svoje domove. Niko ne zna tačan broj onih koji se nakon rata nisu vratili svojim kućama. Neki od njih još uvijek žive u izbjegličkim kolektivnim centrima koji su potpuno neuslovni za normalan život. Jedan od primjera je mjesto Tasovčići, kraj Čapljine, gdje jedno kupatilo koristi čak 40 prognanika. Upravo u tom centru Srećko Stipović razgovarao je sa izbjeglicama, žrtvama birokratije i korumpiranog sistema.
U kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine žive Hrvati iz Kaknja, Travnika, Zenice i Konjica. Njih 50 bez ikakvih uvjeta za normalan život. Njihove priče su tužne, ali svatko od njih prošao je svoju kalvariju s općinskim i državnim institucijama da bi dobio samo ono što mu pripada. Dragica Jenko iz Kaknja izgubila je stan i sa 80 godina živi u straćari koju dijeli s još jednom prognanicom.
Ja sam sve dokumente prikupila dok sam na Domanovića predala, sam na prijemno. Gospođa mi nije dala da kad sam predala, to je bila greška njena, ne moja. Međutim, odradilo se, ja sam izgubila stan koji je moj muž radio 43 godine. Mi imamo stanarsko pravo. Ako mi svaki dan ne izlazim, pala sam u depresiju skroz.
Dragica je pokušala i putem odvjetnika vratiti svoj stan, ali općinska birokracija Kaknja bila je neumoljiva. Za njih je ona zakasnila sa predajom dokumenata za povrat stana. Međutim, Dragica nije usamljen primjer. Sličnu priču čuli smo i od Franje Subašića. Da bi podnio zahtjev za obnovu porušene kuće, prvo je morao promijeniti osobnu iskaznicu.
Kažem ja, gospođo, ima li šta od one moje renovacije kuće i toga? A moj Subašić kaže, nema sredstava, nema materijala. Kažem ja, meni se čini da je on, to ono ujao vuk magarca. Ona se samo ono nasmija i kaže, pa tako nešto. Onda sam opet morao se vraćati popit od osobno napravište.
U ovom indijanskom rezervatu, kako ga zovu prognanici, svaki je čovjek posebna priča. Govore Slavko Mijatović i Pavo Tuljić, prognanici iz Kaknja.
Da imam vidje bolje, ja bi se, ali nema. Evo, ranjen sam, pa nikom ništa ne daje. Sad sam namazao masti. Evo, išao bolnicu, ne mogu ni bolnicu plat, ne mogu ništa. Taču. Nema se, kom je zdrav, to ovdje se kaže, on pomaže nekom previše, uopće nije u kampu. Ni djeca neće da čuju za mene, koja se ja ratni zločinac, Boga. A nisam mačku zgazio, ni mrava, ali eto, sad ću.
21 godina puna, kako sam otkući otišao. Izgubio sam sve nade, znaš šta volio sam, da jedan grune svjetski rad, ne, da nešto pogodi za maljsku kuda, sva raspadne. Toliko mi je dodio živote. Stari mi je poginuo pregrš kostiju zapaljen kući izgorio. Tako da mi je ta ružna slika od rata, da je svak Bog do izbjeglica. Da smo svi izbjeglica, onda bi svi urazumili.
Pored prognanika iz Kaknja u kampu žive i prognanici iz Konjica. Mato Bušić je 19 godina u baraci koja jako prokišnjava. Problem povratka u njegovo selo je, tvrdi on, što općinski birokrati traže da se prognanici kolektivno vrate na svoja ognjišta.
I u kompjuteru smo ja i pukuna majka da ćemo povratak. Ali ovaj mi kaže što je taj tamo neki lić, kaže vi nećete kad je kolektivno da se selo vraća i teško morate čekati. Evo ja idem danas u kompjuteru, majka umrla. Braća nismo raspodijelili tu zemlju, čekam, invalidam 90%, evo, na nešto socijale.
Zoran Kužul ima druge probleme s birokracijom.
Bio sam u gardijskoj vojsci, sam otišao sa 16 godina dobrovoljno, u ratu sam bio ranjen, ratni sam invalid, i ovako, eto, rekao bi, izgubio sam pravo na penziju iz Hrvatske, nisam u ovome roku imao domovnicu koju su tražili da imam. Sve uvjete sam imao, ranjavan sam i tako da sam sad ovdje na ovoj invalidnini, BH. Ovu invalidninu sad sve to dajem za lijeko.
U prognaničkom kampu u Tasovčićima bude ljubomore, ali ne one ljubavne, nego materijalne prirode, govore Mato Bušić i Pavo Tunjić.
Nekako kao da su ljudi postali nervozni. Ima jedna časna sestra iz Engleske. Ona donese nekome napravila kuću, znate koju, dvospratnu kuću. Onda mi, kad ona dođe isto ko Vukovi, je Đoza napravila, ono me nije meni, pa se tako tu tezamo. Naiđe momak, molim vas, daj, kupimo auto, evo te za vozarku da položi, pa ima i ljubomore ovako.
Ovdje smo mi isto napušti, isto kad čobar napušti i ovce. Nemamo niko ništa, razmije, živiš na pamet.
Europska unija je iz predpristupnih fondova za povratak izbjeglih i raseljenih u BiH od 1996. godine izdvojila 500 milijuna eura. Uz novac koji se trošio iz kantonalnih, entitetskih i državnog proračuna na rješavanje problema izbjeglih i raseljenih, nije li se moglo učiniti više za te ljude? Ili je veliki dio novca završio u privatnim džepovima kod bogatih mešetara koji su postali još bogatiji? Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izaslanstvo Visoke povjerenice za ljudska prava završilo je trodnevnu posjetu Hrvatskoj, gdje su o temi rješavanja sudbine nestalih razgovarali sa predstavnicima državnog, lokalnog i nevladinog sektora. Hrvatska je pohvaljena za veliki napredak u traganju za nestalima, a upozoreno je i da to pitanje traži hitno rješavanje. Eniš Zebić ima detalje.
Pohvale Hrvatskoj u rješavanju sudbina nestalih i upozorenje da je to pitanje koje zahtjeva hitno rješavanje. To su glavne poruke preliminarnog izvještaja izaslanstva Visoke povjerenice za ljudska prava, predstavljenog danas u Zagrebu, voditelj izaslanstva profesor Ariel Dulicki.
U postupanju hrvatske vlade u slučajevima nestalih osoba zamjećuje se vrlo važan i snažan napredak unazad nekoliko godina. U rješavanju preostalih slučajeva vlada mora postupati sa izuzetnom hitnoćom. 20 godina od rata, nužno je da vlada iskoristi sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
Pohvaljena je suradnja Hrvatskog državnog odvjetništva sa tužiteljstvima susjednih zemalja, ali je ukazana na probleme u suradnji u procesuiranju ratnih zločina. Članica izaslanstva Jasminka Džumhur.
I procesuiranje ovih predmeta je u značajnoj mjeri usporeno zbog nedostupnosti svjedoka, ali i visoko izraženom stepenu njihove nespremnosti da svjedoče o tome što se desilo sa nestalim osobama. Dodatna teškoća je činjenica da su u nekim predmetima okrivljeni nedostupni pravosudnim organima i uglavnom se nalaze na teritoriju susjednih zemalja čije državljanstvo imaju i što prevenira njihovo izručenje pravosudnim organima Republike Hrvatske.
Pohvaljena je i regionalna suradnja.
Jer između tijela za traženje nestalih u regionu ima izvanredna suradnja koja je već duži niz godina i na jučerašnjoj ekshumaciji na kojoj je prisustvao moj kolega Dulicki u Slunju bili su predstavnici tijela za traženje nestalih iz susjedne zemlje.
Izaslanstvo je upozoreno na nejednakost u reparaciji, pa primjerice država snosi sve troškove sahrane pronađenog hrvatskog vojnika koji se vodio kao nestali, dok kod sahrane civilne osobe koja se vodila kao nestala snosi tek dio troškova. Također primanja članova obitelji nestalog branitelja viša su nego primanja člana obitelji nestalog civila.
Radna grupa zapaža da su u Republici Hrvatskoj učinjeni značajni napori na memorializaciji, te uspostavljen sistem unificiranog obilježavanja masovnih grobnica, dok predstavnici udruženja nestalih Srba pak ukazuju da nije osigurana jednaka pažnja vlasti o obilježavanju masovnih grobnica svih nestalih osoba bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
U Hrvatskoj se traga još za 1642 osobe nestale u ratu u Hrvatskoj. Njih 838 nestalih 1991. i 92. dakle većinom Hrvata, i njih 704 nestalih 1995. dakle većinom Srbi. A za još 900 posmrtnih ostataka izvršena je DNK analiza, ali se podaci ne podudaraju sa podacima iz baze krvi Republike Hrvatske. Jasminka Džumhur.
Zbog toga je upravo potpisan ovaj sporazum sa Međunarodnom komisijom za nestale, koja raspolaže podacima za nestale osobe iz susjednih država, i da bi se ukrštanjem tih podataka moglo doći do smanjenja ovog broja od 900 osoba. Znači, te osobe su pronađene na teritoriji Republike Hrvatske, vlasti su uradile svoj dio posla, izvršena je sudsko-medicinska obrada.
Nacrt izvještaja o Hrvatskoj bit će koncem godine dostavljen Hrvatskoj vladi na očitovanje, a nakon posjete i ostalim državama regije, glavni nalazi i preporuke iz izaslanstva bit će sljedeće godine predstavljeni UN-ovom vijeću za ljudska prava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O jednom zanimljivom fenomenu. Žene iz Crne Gore i dalje se podvrgavaju operacijama obnove himena, uz opravdanje da time čuvaju svoju i čast familije. Dok ljekari sa kojim je naša Olivera Nikolić razgovarala ne ulaze previše u motive zbog kojih se žene odlučuju na takav korak, sociolozi i feminističke aktivistkinje smatraju da je riječ o degradaciji i svođenju žene na objekat.
U Crnoj Gori nema preciznih podataka o broju žena koje se podvrgavaju obnovi himena, ali praksa kaže da ove vrste operacija ni danas nisu rijetke. Intervencije se uglavnom rade na privatnim klinikama u Crnoj Gori i u okruženju. Rekonstrukciji himena se podvrgavaju najčešće mlađe žene sa sjevera, pred kojima su ugovoreni brakovi i zahtjevi sredine iz koje dolaze, kaže za naš program plastični hirurg dr. Žarko Borović.
Motivi su raznoliki, mada najčešće je zahtjev vezan za ulazak u brak, odnosno da budu, što bi rekli, nevini pred ulazak u brak. Ipak je naša sredina i dalje takva i patrijarhalna, posebno neke sredine sa sjevera Crne Gore, gdje je nevinost, kako bi rekli, dobra polazna osnova i polazna tačka za brak. Djevojke, kad me već pitate, neka same kažu jednostavno želimo da poštedimo sebe bilo kakvih objašnjenja, razjašnjenja, šta, gdje, kako.
Kada je riječ o etičkoj opravdanosti intervencije obnove himena, dr. Borović je mišljenja da ljekar nije taj koji treba da sudi o tome, niti o moralu žene koja dođe sa zahtjevom da joj se vrati devičnjak.
Ponovit ću još jedan put na vaše pitanje odgovor o etičnosti takve intervencije. Znači, doktor koji radi tu intervenciju ne radi ništa neprirodno, nego dovodi jednostavno na zahtjev pacijenta jedan dio njenog tijela, u ovom slučaju himen, u prvobitno stanje, a o etičnosti, moralnosti, u svim drugim kategorijama potrebi ipak nije na doktoru da sudi, već na pacijentkinji i njenoj okolini.
Nevinost se nekada u patrijarhalnom društvu vezala za netaknutost, čistotu, čast djevojke i familije i bila je imperativ za ulazak u brak. Tradicija je danas na izmaku, ali je uočljivo da njeni negativni oblici odolijevaju, konstatuje za naš program sociolog Ratko Božović i objašnjava zašto.
To je jedan veliki košmar. Jedna stara priča se nije dovršila, a nova je ostala u vakumu tranzicije. To je najgora situacija za stil življenja. Taj vakum je u stvari deo toga da imamo elemente onog što je bilo, kao očekivanje u relaciji muško-ženskih odnosa, i imamo probleme neke muško-ženske ravnopravnosti.
Rekonstrukcija himena je izraz društva u kome živimo. Njegovo shvatanje kao određene vrijednosti simptom je tretiranja žene i ženskog tijela kao objekta i robe, ukazuje za Radio Slobodna Evropa profesorica filozofije, feministička aktivistkinja Paula Petričević.
Nepostojanje ovog garantnog pečata
obara vrijedne žene na patrijarhalnoj tržnici. To naravno stoji u bliskoj vezi s tim da je kontrola ženskog tijela, ženske seksualnosti, zapravo centralna poluga patrijarhata koja počiva na njegovoj osnovnoj premisi, a to je da žene nisu slobodna, autonomna bića, da im nedostaju te ključne osobine subjekta i da nemaju vrijednost po sebi, već uvijek prvenstveno za nekog drugog.
Odolijevanje vremenu negativnih oblika tradicije kao što je obnova himena za sociologa Božovića je pokazatelj da je uspostavljen sistem vrijednosti u čijoj osnovi je prevara.
Prevariti, činiti nešto kao da jeste, a nije, je nešto što je postalo normalno u komunikaciji. Prosto očekivanja drugih moraju biti u znaku prevare, blefa, simuliranja i svega onoga što je u ljudskoj komunikaciji prisutno kao poraz ljudske komunikacije.
Sličnog stava i Petričević, koja smatra da je proizvodnja himena u vrijednost izraz licemjerstva i dvostrukog morala društva.
Dakle, ako smo jednaki dostojanstvu, ako imamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte, jer onda propuštaju da priznaju puno ljudsko dostojanstvo praktično polovini ljudskog roda. Dakle, rekonstrukcija himena i potreba za rekonstrukcijom himena zapravo predstavlja jedan tužan indikator upravo toga.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U dokumentima danas za 18. junski dan toliko. Na pažnjom zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.